Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen aktivisti blogçy Farhat Durdyýew ady bilen tanalýan Farhat Meýmankulyýew Stambulda tutsak edildi. Onuň tutsak edilenligi barada aktivistiň egindeşleri Azatlyga habar berdiler. Olaryň sözlerine görä Meýmankulyýew 19-njy maýda akşam tagat 9 töwregi öýünde tutsak edilipdir. Onun tutsak edilenden soň Stambulyň Tuzla etrafındaki deportasiýa merkezine iýi berilenligi aýdyldy. Dislapky maglumatlara görä Türk polisiýasy aktivisti Türkmenistanyň Stambuldaky konsulugynyň arzy esasynda tutsak edipdir. Polşada ýaşaýan türkmen opozisioneri Nurmuhammed Anaýew Meýmankulyýewiň tutsak edilenligi baradaky maglumatlaryň şol bir kwartirada ýaşaýan türkmenistanlylar tarapyndan tasdiklananlygyny hem aýtdy. Farhat Durdyýew ifade bilen çykyş edýän YouTube blogçysy türkmen häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. Nurmuhammed Anaýew Meýmankulyýew bilen birlikde tutsak edilen aktivistlere salgylanyp, munyň sebäbiniň Türkmenistanyň konsulluğunyň polisiýa şikaýaty bilen ýüzlenmegi bilen bagly bolandygyny öňe sürdi. Meýmankulyýew we onuň bilen bile ýaşaýan beýleki 3 türkmen raýaty anda gün akşam polisiýa kedilipdir. Soň 3 türkmen raýaty boşadylypdyr. Meýmankulyýew bolsa Stambulyň etegindäki Tuzla deportasiýa merkezine ýeberilipdir. Nurmuhammed Anaýew Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Farhat Meýmankulyýew Stambuldaky Türkmen konsulluğunun haýyşy boýunça tutsak edildi. Bir näçe günden onuň liderlenýändigi belli boldy. Muny Farhatyň özü YouTube kanalyna da öz awtobusyna GPS enjamynyň gurulanyny habar berdi. Ol enjamyň konsulluk işgärleri bilen baglanyşykly türkmenler tarapyndan gurulanyny öňe sürdi. Şonuň üçin häzir Farhat Meýmankulyýew göz astyna ýatyr.
Farhat Meýmankulyýew soňky YouTube çykyşynda agdalan GPS enjamyndaky SIM kartanyň Saýdulla Rozybaýew atly adamyň adyna hata alynandygyny öňe sürüpdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluğundan düşündürüş alyp bilmedi. Azatlyk bilen anonim gürleşen bir näçe çeşme blogeriň tutsak edilmegi bilen baglylykda ondan şikayet bilen soňky aýlarda Türkiýe häkimetlerine bir näçe türkmenistanlynyň ýüz tutanlygyny we olaryň Türkmenistanyň konsulluğu bilen ilteşikli adamlardygyny aýtdylar. Käbir maglumatlara görä Meýmankulyýew henizm deportasiýa merkezinde galýar. Şenbe güni Türkiýanyň adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň biriniň aklawçylary onuň bilen duşuşupdyr. Anaýewiň sözlerine görä blogçy olara polisiýa bölümünde onuň bilen türkmen konsulluğunyň işgärleriniň gürleşenligini aýdypdyr. 2021-nji ýylyň avgust aýynda Azatlyk radiosy Stambuldaky türkmen konsulluğunyň öňünde geçirilen demonstrasiýalarda diplomatik wekilhananyň işgärleriniň Farhat Durdyýew we ele salandygyny we konsulluk binasynda bir näçe sagatlap ýenjenligini habar berdi. Soňra aktivist içeri işler ministri Süleyman Soylu'nun gatnaşmagyndan soň boşadylypdy. Aktivist Stambulyň prokuraturasyna konsulluk işgärleri tarapyndan bir kanun tutsak edilenligi barada şikayet edipdi. Ýöne Türkiýe häkimetleri bu meseleä ýeterlik ähmiýet bermendi. Farhat Meýmankulyýew 2020-njy ýylyň başynda döredilen sürgünlükdäki türkmen aktivist hereketiniň tanalýan wekillerinden biridir. Ol YouTube kanalynda we beýleki sosial platformalarda türkmen häkimetlerini tanqidlap çykyş eder. Türkiýedäki raýat aktivistleri 2020-njy ýylyň başynda Türkmenistanyň awtoritar hökümetine garşy çykyp başlapdy. Protest hereketiniň döremegine ýurtdaky sosial ykdysady ýagdaýlar sebäp bolupdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda we ýurdun gündogor hem günorta sebitlerinde güýçli tupanyndan soň häkimetleriň ilada kömek bermezligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň arasynda protest hereketiniň güýçlenmegine goşanyk boşupdy. Protestlere jogap hökmünde türkmen häkimetleri ýurdun içinde we Türkmenistanyň daşynda aktivist islere garşy repressiýalary güýçlendirdi. Bu aralykda 22-nji maýda mälim bolşuna görä Orsetde hem Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň maglumatyna görä 16-njy maýda Leningrad sewitiniň Volkhov şäherinde islam ekstremizmi bilen bagly toslanyp tapylan sud işi sebäpli Türkmenistanda gözlenýän Aşyrbay Bekiýew tutsak edilipdir. 19-njy maýda Sankt-Peterburgyň Krasnoselski etrap sudy Bekiýewi migrasiýa kanunlaryny bozanlygy üçin watanyna deportasiýa etmek kararyna geldi we ony Krasnoe Selo atly ýerde daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn saklanýan tutsakhanasyna 4 aylyk ýerleşdirdi. Türkmen raýatynyň aklawçysy suwdun kararynyň şikayet etmäge taýýarlanýar. Memorial guramasynyň bu beýanatyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri çap etdi. Qararsızlık yıllarında Türkmenistan dünyanın en repressif hem yapık yurtlarının birine örüldü. Türkmenistan'da sosyal iqtisadi yağdayın yaramazlaşmağı, işsizliğin yokarı olmağı ve sonki yıllarda iladın ağaçlık çekmeği Türkmenistan'ın içinde de yurdun daşında da nəgilelüğün artmağına sebep oldu. Yurdun içinde hükümete karşı islendik, karşılığı basıp yatırmağı okuyuplu Türkmen rejimi, Türkiye'deki yüzlerce min Türkmen migrantlarının arasında rayat aktivliğinin artmağına önsünü güçlendirdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Balkan vilayatynyň gyýanly gaz kimya toplumyna iş alyp barýan 3 daşary ýurt kompaniýasy ýüzlerçe iş oruny kemeldýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22-nji maýda habar berdi. Maglumata görä toplumyna iş alyp barýan LG International Corporation, Hyundai Engineering hemde Toyo Engineering Corporation kompaniýalary şu wagt içinde 1000 töwereg iş oruny gysgaltdy. Habarçymyz Kärhanada dürli wezipelerde işleýän aýry 3 işgara sargılanıp köpçülüklüğün işten boşaltmaların 10 günden qovrak vaat ver devam edyanlığını xabar verdi. İri gaz kimya toplumuna köpçülüklüğün işten çıkarmalar Türkmenistan'ın yanıgıç energetika pudağını gödövçülük ediyen yokuru dereceli resmilerin arasında giyinirimli kadr çalışığının geçirilen vaatına qavat geliyar. Yadtasak 13. madde Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov, Türkmen gaz devlet konserinin önkü başlığı Batır Amanov ministerler kabinetinin başlığının yanıgıç energetika meseleleri oyunca orunmasarı wezipesini belledi. Konsernin täze başlygy wezipesine öň kormasar Maksat Babaev belenildi. Ýanygyç energetika pudagyna gödäwçilik edýän öňkü wicepremier Aşyrgulu Begliýew Türkmenistanyň prezidentiniň newit gaz meseleleri boýunça geňeşçi wezipesine belenildi. Gyýanly gaz hemi toplumy Türkmen gaz döwlet konserni bilen Güneýorta Koreýanyň LG International Corporation, Hyundai Engineering hemde Ýaponiýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasyna 2013-nji ýylda baglaşylan 3 taraplyň şertname esasyna guruldy. Bahat 3 milyard $423 million barabar bolan iri toplum 2018-nji ýylda ulanylmagy berildi. Resmi maglumatlara görä iri sanagat tesgahy ýylda 5 milyard $ tebigi gaz gaýtadan işlemäge we 386 000 tonna polietilen hemde 81 000 tonna polipropilen öndürmäge mümkinçilik berýär. Gyýanly zawodynyň içerki bölümleriniň birini ýokary wezipelerde işleýän bir hünärmen toplumdaky ýokary wezipeleriň tas dolu diýenýäli döwlet emeldarlarynyň dogan garandaşlarynyň eýleýändigini aýdýar. Azatlyk Radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hünärmeniň at familiýasyny agzamakdan saklanýar. İşlerinden boşadılan 1000 töwereg işgarın son kukbalı meni gynandıryar deyip hünärmen lap geç bolýar. Onun sözlerine göre Hyundai Engineering kompaniýasy yönüki işçilere $1,300 töwereginde, hünärmenlere bolsa $3,500 töwereginde zähmet haklaryny töleýärdi. Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudagyna iş alyp barýan kärhanalar hususan daşary ýurt kompaniýalary Türkmenistanlara degişlilikde ýokary aýlykly iş orunlaryny hödürleýär. Köp sanly hojalyklaryň maddi mümkinçilikleri ýokarlany, gaz kimya toplumyna täze jaýy satyn alan täze awtoglolary edinen işgärler boldy. Toplumyň agzywy işgärler kollektivi emele gelipdi diýip ýerli hünärmen Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Toplumun işgärleri zavodun iyeçiliginin Türkmen kampanyalarına geçirilen halatını üyelerinin zähmet haklarının azaldılmağından huvatir ediyerler. Maglumata göre, gaz kimya toplumunu cemi 1400 tüvürü rayet işbirin üçün edilyen ekeni. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 2021 yılın 9. yılını geçiren hükümet masavatını Giyanlı'daki polimer zavodunu Türkmen gaz devlet konserninden alıp Türkmen kimya devlet konserinin karamağını geçirmek varada kararı geleneğini ilan edipti. Yani bu karar Türkmenistan'ın devlet metbuğutunu henüz içine çap edilmedi. Galiberte'de Türkmen Hime Devlet Konserinin resmi web sahipasına konserinin karamağına kârhanaların hatırına Giyanlı'daki polimer zavodu yok. Güneýorta Koreýanyň Hyundai Engineering kompaniýasy 14 ýyl çemet wagt ber Türkmenistana iş alyp barýar. Kompaniýa 2013-nji ýylda Türkmenistana beýleki bir ýeri taslamany, galkynyş ýatagyna gazy kükürtden arasylyjy zawody hem ulanmagy berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyna gazy kükürtden arasylyjy desganyň işgär sanynyň hem azaldylanyny habar beripdiler. Azatlyk Radiosu gyýanly gaz kimya toplumyna köpçülükden işden boşatmalar barada Türkmen gaz döwlet konserninden hem de Türkmen Hime Devlet Konserinden resmi komentary alyp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rusiýa öten agşam Dnipropetrovsk sewtine raketa we dron zarbalaryny uranyny Ýewropanyň iň uly ýadro stansiýasyna barýan ýokary voltly elektrik geçirji liniýanyň topa tutulanyny barada habarlaryň arasynda Zaporijje ýadro desgaty elektrik sygaly. Bu liniýa Dnipropetrovsk sewtinden elektrik energiýasyny geçirýän iň soňky liniýa diýip ýadro elektrik stansiýasynyň Ukrain operatory Enerhoatom 22-nji maýdaky beýanatynda aýtdy. Sowadyjy nasoslaryň işlemegini üpçün etmek üçin zerur bolan daşarky elektrik üpçünçiligi ýitirilenden soň awtomatik usullu dizel generatorlaryna geçildi. Olarda 10 güne ýetjek ýangyç bar. Hasaplayış başlandı deyip enerji atom aytdı. Zavod çuğunirden konflikt vaqtında daşarkı elektrik energiyasını 7-nji gede kitirdi ve elektrik energiyası üçün kıssavli dizel generatorlarına bil bağlamağı mezur oldu. Zavoddaki yadro hoopsuzluğu yağdayı katı ıncık. Hedir biz bu deskanı korumak ılalaşığına gelmeli. Bu yağdayı devam edip bilmez deyip BMK'nın yadro gözükçülük kulluğunun başlığı Rafael Grossi Twitter'da aytti. Rus koşunları 22. May gecesi ve İrden Dnipropetrovsk sevtine 16 saniye raket attı. İran'ın öndürülen kamikaze dronlarının 20 saniyesini yolladı. Bu hücum neticesinde bir neç adamın yaralı olanlığı haber veriliyor. Rusya 22. May günü İrden günörtü Dnipropetrovsk sevtine dron ve raket darbalarını urdu deyip sevt hakimi Serhi Lysaga aytti. Ol 15 pilotsuz uçorgun ve 4 sani kanatlı raketanın Ukrayna'nın hoga korukçuları tarafından urulup yıkılanlığını kemsedine koştu. Rısağın sözlerine göre hücum altında bir adam yenil yaralandı. Rusya tarafından bellenin resmi Vladimir Rogov, yadro elektrik istansiyasının Ukrayna öz gözükçülüğündeki elektrik liniyasını keseninden son daşarki elektrik üpçünçülüğünden doğru kesilenliğine aitti. Zaporijje şehir kengeşinin Ukrayna'daki sekretari Anatol Kurtev 22. May seherinden beri şehirdeki toq üpçünçülüğünü dikeltmek tagallarlarının edilýändigini habar verdi. Rusiýanyň Günnogor Ukrainadaky allym merdimli söwüşlerinin merkezi olan şäheriň Moskwa goşunlaryna tabin bolanlygyny öňe sürmegine garamazdan Ukraina goşuny 22-nji maýda Günnogor Bahmut şäherine gödökçülük etmek urunaky agyr söwüşleriň soňky bir günde hem dowam etdirilendigini aýtdy. Ukrainadaky esas söwüş operasiýalary Donetsk sewtindäki Bahmut Avdiivka Marinka front liniýasynda jemlenen bolmagyna galýar diýip Ukraina goşuny bu ýerde soňky 24 saatda Ruslaryň 37 hüjümini ýerine serpikdirendigini aýtdy. Rus güýçleri Ukrainanyň harwy we raýat nyşanalaryna howadan we raketa ulgamlarından 52 zarb urdy diýip Ukraina harwylarynyň günlük hasabatynda aýdylýar. Rusiýa hep taýagyny Bahmut öz gödökçüligine geçirendigini öňe sürdi. Yönü Prezident Vladimir Zelenski ve Ukrayna serkerdeleri Kiyev'in Moskva'nın bir kanun ve sebepsiz soruşuna karşı bir karşılığını alamatlandırayan Bahmut'ta sövüşlerin henüzem devam ediyenliğine aitti. Korunluk ministerliği ve Moskva'nın Bahmut şehrinden hücumunun başını çekken Wagner toparının başlığı şehri alınlıklarını melim edenden son Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin kutluk hatını çap etti. Ukrayna serkerdeler Rusların aydanlarını badavat inkar ettiler. Yurdun Guriyer güýçlerinin serkerdesi şehrin henidem çekeleşik assynladygyny ve öz güýçlerinin Bahmut şehrini eteklerinden gabamak tagallasyny edýändigini aýtdy. 21-nji maýda goşmaça harby kömegi ara alyp maslahatlaşmak üçin Ýaponiýanyň Hiroshima şehrine senagat taýdan ösen 7 yurdun ýolbaşçylary bilen duşan Zelenski jurnalistler Russiýanyň bu şehir gödökçülük assyna alanlygyny ýa däliligini soranyny ýok diýip jogap berdi. Ol görnüşünden ahyryny ýitirilýän şäheriň ähmiýetini pefeldiýän ýaly boldy. Siz bu şäherde hiç sadyň galmanyňyna düşünmeli. Olar äkli zady ýok etdiler diýip ol rus güýçlerini nazarda tutup aýtdy. Ol ýerdenni binalar ýok. Bu goýunançly, bu betbagçylyk diýip Ukraina lideri sözüniň üstüne ýetirdi. Bakhmut barada kapma garşylyklı habarlar Ukraina'nın Demirgalyk günü gorunaki Luhansk sevtinden Demirgalyk günü gora çenli aralıkta Dnepr deryasını günörtugun vatar Kherson sevtine çenli odayan 1000 kilometreden gowrak front liniyasında bir yada bir neçe yerde garşylyan garşylyklı hüzüme tayarlık görýän wagtyny gawat geldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bütün dünýä taglyk guramasy dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň doly beýsedilendigini ýalan eden hem bolsa, koronawirusyň öz territoriýasynda bolandygyny kara etmedik Türkmenistan pandemik çäklendirmelerini ýatyrmagy howlukmaýar. Şol sanda syýahatçylyk üçin test edilmegini talap edýär. Azatlyk ýurdu içindäki habarçylary we çeşmeleri koronawirus testiniň hozasanda Türkiýeden gelýän ýolukçylardan talap edilýänligini habar berdiler. Türkmenistan Şar yurtlardan gelýän ýolukçylardan COVID testini almagyny dowam etdirýär. Testiň bahasy 130 manat. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 37 Amerikan dollaryna barabar testiň möhleti 48 sagat. Azatlyk habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä testler Aşgabatyň halkara aeroportunda da şar yurtlardan gelen ýolukçylardan alınýar. COVID testini burundan ya da bokurduktan Alman esasan dilin üstünden çöpü çala aylap alyarlar deyip son günlerde Türkiye'den gelip test ettiren yolukçuların bir azatlığı gurrun verdi. Havarçıların aytmağına göre aeroporttaki COVID testini geçiren gurlukların işerleri tölögi manatta alyarlar yanında Türkmen manada bulmadık yolukçulara pulu yöriyeti bir nokotta çalışmak teklif ediliyar.
Gelen yolukçuların yanına Türkmen manada bulmasa medisina gurluğu bize manatta tölemel diyar. Olar yolucuyunu valyutanı barıp şu kafede çalışay deyip aeroportun kafesini iveriyar. Aeroportun kafesine doğruları Qaravadırın nırhından ikesi ardan alyarlar. Şili de olsa yolusur alaşı doğrularını ardan tavsırmalı olyarlar.
Dip azatlık bilen anonim gürlüşün çeşme gürrün verdi. Şeri de çeşmelerin sözlerine göre COVID testini tavşırman hem aeroporttan çıksa olyar. Test tavşırman geçme üçin resmi olmadık mümkinçilgün bakası yolukça 50 doları duryar.
Medisin işgari gelen yolukçulardan 50 dolar alıp COVID testini tavşırmadan geçti deyip onları aeroporttan çıkarıp koyuveriyarlar. Masal üçün test tavşıranlar onun neticesinde 3 saat karaşmalı olsalar 50 dolar verenler karaşman gidip biliyarlar.
Deyip azatlık bilen söhbetteş olan test tavşıran adımların yeni bir gurrun verdi. Pandemiya çäklendirmelerine degişli ýagdaý we talaplaryň ýatyrylyp ýatyrylmanlygy barada ýurdun habar beriş serişdelerinde maglumat çap edilmedi. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň Saglygy saklaş ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Şu aýyň başynda bütün dünýä taglyk guramasy pandemiýanyň ýatyrylandygyny resmi derejede ýlan etdi. Gurama COVID-19 koronavirus infeksiýasynyň mundan beýlek halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigi baradaky kararyny gelenligini 5-nji айда хабар берипди. Bu aralıkta halkara guramalarının çap edin hatavatlarında pandemiya dövründe Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını koldama üçin berilen halkara yardımının maksada layık ulanılmanlığı xabar verildi. Halkara hataplaşık proyektinin irki duyduruş ulgam arkalı geçiren barlıklarının neticesinde məlim bolşuna göre metbuğat azatlığını berk çäklendirmekte tanqid edilen Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin koronavirus pandemiyası dövründe cemiyetçilik gülen neticeli arıgatnaşı kurup bilmeliği halkara maliye guramalarının yurdun sağlık Budagyny kämilleşdirme üçin bölüp beren millionlarça dollarlyk proýektleriniň göz öňünde tutulan maksatlara laýyk bir jaý edilmezligine getiripdir. Gurama 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri Türkmenistanyň jemgyýetçilik we şahsy buýdaklaryny maliýeleşdirme üçin dünýäniň iň iri ösüş banklarynyň şol sanda Aziýa ösüş bankynyň, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň we bütün dünýä bankynyň umumy hasapda 40 million dollar goý beren 6 proýektini ýerledi. Bularyň arasynda bütün dünýä bankynyň COVID-19 ýokunjyna garşy durmak üçin 2021-nji ýylyň iýunynda Türkmenistan üçin tassyklan 20 million dollarlyk proýekti hem agdaldy. Türkmenistan häzirki üneçinli öz çägindi COVID-19 ýokunjynyň düýpden hasaba alınmanlygyny öňe sürýär. Kararsyz çeşmeler ýurtda koronavirustan adından 25 000 adamyň ölenligini habar berdi. Türkmen resmiýetleri şol maglumaty ne tassyklady, ne de ret etdiler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile getirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayetinin bereket etrafının ýüpekçileri tuwda gaşlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Bu aralykda Sewtin käbir orta mekteplerinin sport zallaryna ýüpek gurçukları ýetiştirilýär. Bu barada da Azatlyk Radiosunyň habarçysy 22-nji maýda Sewtden habar berdi.
Bereket etrafynyň pýleçileri tuwda gaşlarynyň ýapraklary ýetmeýär. Ýüpek gurçuklaryny ýetiştirmek üçin zerur bolan şertler agyrlaşdy.
Diýip ýagdaýdan habarly bir etrap ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Şu günler Türkmenistan boýunça ýüpek gurçuklaryny ýetiştirmek mowsumy dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 15-nji maýda vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna geçirilen online işme sagatyny pilendirmek boýunça meýilnamanyň doly berjaý edilmegini gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bereket etrabyna ýüpek gurçuklaryny iýdegi işlerini büdjet işgärleriniň köpçülüklüginiň çekilýändigini habar berýär.
Şu ýyl gogoçy ösdürüp ýetiştiren köp sanly käreneçileriň ýerleri ellerinden alynandan soň pili öndürmek işleri tas dol ýenýäli büdjet işgärleriniň hemde türmelerden boşadylan käbir öňkü endileriň üstüne ýüklendi.
Diýip ýagdaýdan habarly bir Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary ýurdun türli sewitlerine, şol sanly Balkan boýly we vilayetlerine ýüpek gurçuny iýdegi işleriniň büdjet işgärleriniň gerdenine ýüklenýändigini, galy berse de ýurdun türmelerinden boşadylan öňkü tutuklaryň pili öndürmek işlerini mejburi çekilýändiklerini habar berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 2300 tonna pili hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Ahal vilayeti 300 tonna, Balkan vilayeti 50 tonna, Daşawdy vilayeti 500 tonna, Lebap vilayeti 1010 tonna we Mar vilayeti 440 tonna pili öndürmäge borçlu edildi.
Öňler paýtaçy käreneçiler ýüpek gurçuklaryny öýlerine ýetiştirerdi. Ýöne şu ýyl häkimlik etrafynyň orta mekteplerindäki sport zallaryna, hatda mejlisler zallaryna ýüpek gurçuklaryny ýetiştirýär.
Diýip bereket etrafından bolan bir magarif işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bilim ojaklary diňe bir sport zallaryny pilechilige gönükdirmäge borçlanman eýsem, mekteplerin hojalyk işgärleri, bagwanlar we täminlikçiler özleriniň gündelik tapşyryklarından boşadylyp pilechilik bilen meşgullanmagy mejbur edilýärler. Tut ýapraklarynyň ýetmezçiligi sebäpli etrap merkezinde ötüp oturan tuda gaşlarynyň şahalary hem çapylýar we mekteplerin sport zallaryna getirilip ýüpek gurçuklaryny iými tökmüne berilýär. Yerli ýaşaýjylar umumyň soňky ýyllarda adamlaryň hususy mellek ýerlerine ösüp oturan tuwda gaşlarynyň meýweli baglary ösüp ýetiştirmek maksady bilen barha köp çapylyp aýrylmagy, galy berse de sebiti aralaşan gurukçuluk derarly tuwda gaşlarynyň öňküleri ýaly guru ýapraklary çykarmazlygy ýaly oňaýsyz täsirler sebäpli ýüpek gurçugyny iýdeg edýän adamlaryň kötenýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçuklary ýapyk binalarda kadyr ýyllykda saklanýar. Galy berse de netijeli pili hasylyny öndürmek üçin ýüpek gurçuklary tuwda gaşlarynyň ýapraklary bilen iýdeg derli ümitlendirilýär.
Döwlet ýetiligindäki ekrançylyk meýdanlarynyň garasyna ösüp oturan bir topar tuwda gaşy şu ýyl eýsizlikden gurudy.
Diýip Balkanly bir daýxanada Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Vilayet häkimler geçen hepde sanly ulgam arkaly geçirilen iş masagatyna sewitlerde pili öndürmek mögsümini üstünlükli tamamlamak boýunça zerur çäreleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdylar. Ýöne zerur çäreler şol sanly ýaprak üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar aýdyňlaşdyrylmady.
Her mekdep 500 kilogram pili ýetiştirmäge borçly edildi.
Diýip bereket etrafından olan bir magarif işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.